VGs podcaster finner du alltid hos podden.
Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve uke 43. Det på tide å avrunde denne uka her med Gjevre-gjengen. Jeg har med Hans Petter Sjøli, Frøy Gudbrandsen og Hanne Skartveit, og selv heter jeg Anders Gjever. Vi skal snakke om Fergegate, og vi skal snakke om ny leder I Høyre, og så skal vi snakke om Og det må jeg si litt grann også, Hanne, dels har du skrevet en kommentar om det nå, men dels også, jeg var borte på tirsdag, tok en fridag, ut og vandret I det vakre sentrale Østlandsområdet, og så snakket dere om løgn.
Ja.
Og det har vært veldig mye fokus I denne uka. Jeg irriterte meg litt over at jeg ikke fikk vært med på den debatten og sånn, type, hva løgn? Og du var vel den som var klarest akkurat da på at det var løgn det Arbeiderpartiet hadde kommet med?
Absolutt. Hvis du sier noe som du vet ikke sant, så det I min verden løgn. Det trenger ikke være noen vonde intensjoner eller overlagt, planlagt, eller som nå skal jeg si noe som ikke sant. Men hvis du sier noe som du vet ikke sant, så det I min verden løgn.
Frøy, har du forandret definisjonen, eller du...
Nei, jeg enig I det. Men hvis du Altså uten å mene det, bare plumper ut I å si noe, og det, liksom, virkelig ikke mener det, ikke tenk, altså det ikke bevisst da, så tenker jeg, ja, det ikke, da sliter jeg kanskje litt med å kalle det en løgn. Hvis du på en måte bevisst, det må være, for meg må det være en intensjon om å si det motsatte av det du vet sant da.
Men da et spørsmål, hvordan håndterer du for at hvis du har sagt noe som du vet ikke sant, så blir det litt sånn, Det må jeg rette opp med en gang. Hallo, ja. Jeg sa noe som ikke var riktig. Da kan du si at da var det kanskje slik og du tong og du bomma, men det tok jo ganske mange uker før det ble klart.
Men la meg stille et veldig sånn gammelmannsspørsmål. Dere kvinner driver stadig å rose hverandre for hva dere har på og sånt. det alltid like ektefølt som det høres ut?
Ja.
Ja?
Ja.
Ja. Du ville aldri finne på å si, åh, den kledde du kjempegodt når du egentlig synes at den ikke kledde den så godt.
Jo, det kan det kanskje tenkes, men det ikke
det da løgn?
Ikke folk jeg... Ja, det løgn. Ja. Men det vil jeg ikke gjort med folk, som folk jeg kjenner. Eller liksom. Nei, jeg prøver å være litt nøye med å mene det når jeg gir ros, altså.
Jeg ser på Hannes smil at her kan det kanskje ligge noe interessant.
Jeg sier ikke at det veldig fint hvis jeg ikke synes det, men hvis jeg spør, Nei. Det fint, så sier jeg ikke det var innmari støkt.
Og da vet du at det ikke det du... At du sier det ikke det du mener? Og da kommer det inn under definisjonen av løgn.
Ja, det jo noe som heter hvitløgn, da. Ville du ha sagt, hvis jeg spurte deg, synes du den jakka her var fin, Frøy? Og hvis du mente den var immer stygg, ville du sagt, nei, den var immer stygg, eller ville du sagt, ja, alt kler jo deg. Du ville sagt et eller annet sånn, ja, du ville sagt et eller annet sånn, du jo fin I alt du har med, eller et eller annet sånn. Det sier mannen min av og til, hvis jeg spør, og så sier han.
Ja, det den ganske gjennomsiktig. Jeg fin I denne her? Du jo fin I alt.
ja.
Jeg fin I denne, var det jeg spurte om.
Jeg ville ikke sagt min 100% ærlige mening, men jeg ville ikke sagt at det den fineste jeg har sett. Den var dritfin.
Men du ville pakka det?
Jeg ville funnet et eller annet I mitt mellom. Da.
Vi sporer litt av her, men Hans Petter, som alltid den første til å høre Tore og Haralds podcast, og spoiler den for oss gjerne på morgenmøtene på fredager.
Jeg overdriver litt,
men det litt min stil, føler jeg. De hadde en egen et eget uttrykk rundt dette med å omgå sannheten.
Ja, men nå kommer jeg ikke på det.
Nei.
Jeg husker ikke.
Da får vi bare droppe hele det.
Nei, fordi, men det litt
semantisk.
Jeg prøvde å spørre Tore Sagen på jeg sendte en melding her nå, for jeg kom ikke på det, nemlig, men det handler om semantikk da.
Ja.
Et semantisk bedrag er et eller annet.
Ja, semantisk bedrag.
Ja, poenget at, fordi at det ting her som ikke helt inn I debatten nå, som de faktisk klarer å avsløre litt I sin podcast.
Ja, og du, kan ikke du bare dra akkurat det resonemanget, for det synes jeg det var ganske godt.
Ja, fordi at, og det handler om Jan Christian Vestre da. For I den videoen, Vestre-videoen, som den omtales som nå, så gjør han faktisk et eller annet som kommer litt bort I diskursen, nemlig at han sier nemlig ikke noe om hva Arbeiderpartiet har tenkt å gjøre. Det han gjør han sier hva kommer høyresiden til å gjøre? Og høyresiden kommer til å kutte ut studiestøtte og vil fjerne de fergeprisene. Og det jo det. Faktisk sant.
Ja. Men det bedrag, og jeg vil faktisk også kalle det...
Et semantisk bedrag.
Ja, men det villedende, og det løgnaktig.
Ja. Ja, det løgnaktig kanskje. Ja, ja, jo, ja.
Det er løgnaktig altså.
Klart det.
Ja, det helt enig.
Nei, enig.
Løgnaktig det. Men grunnen til at jeg da var liksom frustrert for at jeg ikke fikk vært med på den diskusjonen, at jeg gikk nemlig da og tenkte på den da jeg hørte på dere snakke om det, så tenkte jeg at løgn litt som drap. du har forsettlig løgn, altså løgn som planlagt og gjort med fullstendig overlegg. Du har
Ja, det overlagt.
Ja, så har du overlagt drap, og så har du, hva det heter? Uaktsom løgn, ikke sant? Som fortsatt en løgn, og fortsatt, det høres ut som du gjorde det nærmest med en inkurie, men du har stilt deg i en situasjon hvor du liksom, det blir løgn. Du fortsatt, kan utsettes for straff, og det medvirkning til løgn, og det litt av hvert sånn. Så.
Og så har du til og med, noe som heter dolus eventualis, som er at det må være påregnelig at en skade kan skje.
Ja.
Påregnelig, hva betyr det?
Ja, sannsynlighetsovervekt, nå skal jeg ikke gå inn i jussen, men det er at du gjør...
Det kommer antageligvis til å skje, ikke sant?
At du gjør noe som du ikke kan utelukke at kommer til å få en følge.
Ja. Og her en liten fun fact, hvis du har som nyttårsforsett å drepe noen, så det fortsatt overlagt drap. Ikke forsettlig. Ja, okay.
Men det er jo sånn, det er jo en kjent ting det der, som dere begynte med, hvite løgner er jo noe, alle gjør jo det hele tiden, vi kan ikke gå rundt og være 100% ærlige hele tiden.
Nei, de er veldig slitsomme, de som det i hvert fall.
Ja, det har vel det noen av våre store nasjonaldiktere avført for lenge siden, det en dum ting da. Ja.
Men jeg synes egentlig det en god parallell du har der, Anders, fordi det det som jeg har slitt med her, at de ikke har vært, jeg tror ikke det har vært planlagt at her, nå skal vi kutte i feriene, men nå går vi ut likevel og later som vi har tenkt å fortsette med gratis ferie. Den biten som jeg ikke helt tror på, så det en mer sånn uaktsom løgn, men ille, veldig ille likevel da.
Og nå var det jo det som da ødelegger jo for at Arbeiderpartiet kunne prøvd å gjemme seg, men jeg har ikke sagt at ikke vi skulle gjøre det, og det tror jeg nesten de ville ha prøvd seg på.
Det tror jeg faktisk jeg
også. Nei, vi sa bare at de kom til å gjøre det. Men det jo at Støre da var ute i Øyposten, en utmerket avis fra Rogaland, fra øyene der ute.
Hanne Skartveds gamle familie.
Ja, Hanne var til og med på ferja da denne uaktsomme, eller forsettelige løgnen fant sted. Men jeg lurer litt på, hva tror du, Hans-Petter, hvordan har det dukket opp? Fordi jeg, alle de der, jeg vet at det ikke journalisten selv, for hun har jeg snakket med, hun har et kort intervju med i Mediebobler i morgen, det ikke hun som meldte fra Nei. Om dette her. Hvordan har det dukket opp?
Det i hvert fall det som skjedde, det var i hvert fall at det ble litt hekt, frenetisk googling, tror jeg, i ganske mange miljøer her, da her saken begynte å smelle litt, fordi og googling og på det der som heter Retriever, da, som en sånn pressesøk, sånn avissøk som vi journalister og alle politikere har tilgang til, så har de sikkert mange som søkte inn da, Støre pluss Ferge, og så til slutt, altså liksom etter å lese litt her, så fant de, oh yes, Eureka, her var det et intervju i Øyposten som egentlig ingen hadde fått med seg, og der sier da Støre de famøse ordene at man skal fortsette med den ordningen, som jo helt feil, og det der, du kan se, uansett hva Støre, om det var en rar situasjon, og han snakket mye rart sånn, det var jo en bløff, eklatant bløff, det jo ikke noe tvil om.
Kan det ha vært en sånn type fortrengning? Uff, ja, nei, nå det jo veldig dumt at jeg sier at det skal vi også, så da...
Nei, det fortsatt helt ubegriplig. Han visste det på det tidspunktet, at han hadde vært med på å bestemme at ferien ikke lenger skulle være gratis, så det kommer han ikke vekk fra.
Nei, og det er et stygt... Det er ganske stygg, selv om du kan si så var det uaktsomt, eller... altså, vi kan si at Vestra, der det medvirkning til løgn, mens Støre det i beste fall uaktsomt.
Ja, jeg synes denne saken faktisk veldig alvorlig, fordi at løgn noe annet enn, altså vi vet jo politikerne snakker litt rundt, og svarer ikke alltid på det de blir spurt om, og på en måte politikerspråk av nødvendighet også, for det ikke så lett å svare klart på tydelige spørsmål, altså... Det mye politikere, men løgn noe helt annet.
Men jeg ville også si, Hanne, dette var et av de store sjokkene vi begynte omtrent å gå på Stortinget samtidig i sin tid på slutten av 80-tallet. Og jeg synes det var veldig rart å sitte der og høre politikerne snakke rundt bor i stortingsrestauranten på en helt annen måte enn de gjorde offentlig, og vi hadde ikke lov til å sitere dem på det den gang, jeg vet ikke hvordan det nå, men de løy jo til oss.
Ja, eller de dekket til sannheten og sa ikke alt og sånn, men jeg leste en veldig interessant kronikk i Klattkampen, jeg skriver om, holdt på med en kommentar med dette akkurat nå, I det, de, hva skal jeg si, de troverdige liberale politikerne, hvis de ljuger, så åpner det på en måte veien for ljugepavene, og i den kronikken så viste det seg til liksom, løgnen om Joe Bidens helse. Det at man lyver at den siden som vi stoler mest på, ljuger om noe så alvorlig som at presidenten faktisk ikke skikket til å sitte i det embetet, det åpner veien for andre, samme med Ungarn, ikke sant? Hvor det sosialdemokratiske partiet der liksom det var lydopptak at de hadde vunnet valget med alle løgnene sine, som da mange vil mene banet veien for Viktor Orbán, som en jugepave. Så at det at politikerne rene løgn, det bygger den tilliten, og tar så mye lengre tid å bygge opp igjen tillit enn å miste tilliten, kan bli borte sånn, og så tar det lang tid på å bygge opp igjen. Og at vi har disse løgnhistoriene nå i valgkampen fra Arbeiderpartiet, synes jeg rett og slett veldig, veldig trist.
Samtidig så ser vi altså, Frøy, at vi har en president i det, altså vi vet at det har vært løgner fra amerikanske presidenter før, men så systematisk og så notorisk og så patologisk som det er nå, har man jo aldri, han blåser i om folk på en måte tror det eller ikke.
Ja, og derfor så er jo vi jo, og derfor blir jo det ekstra alvorlig det som skjer i Norge, og Arbeiderpartiet også et parti som kanskje har egentlig kjørt en litt valgkamp på anstendighet og redelighet og at vi på en måte noe noe annet enn høyere kreften og liksom, mer til å stole på trygghet og sånn, så jeg tror dette rammer så hardt liksom, kjernen av hva Arbeiderpartiet prøver å være og nå rett etter at dette her skjedde så var de ute med en sånn her kampanje i sosiale medier vi gjør det vi lover liksom, etter at de hadde gått tilbake på dette her og det bare Altså, det for tidlig, altså.
Det et semantisk bedrag, det jo.
Det et semantisk bedrag, altså.
Ja, det tar, tror jeg, tar tid, og det som jeg har hørt har skjedd en del ganger fra flere partier, er jo det at Arbeiderpartiet sitter i forhandlinger i et rom, de uenige med samarbeidspartneren, og kjemper hardt og sier at det en kjempedårlig idé det dere nå foreslår vi imot det, og så får likevel andre partier gjennomslag, og så går de ut av rommet og så står da Arbeiderpartiet der og sier at dette en kjempegod idé og det også litt tvilsomt, synes jeg ja. For det helt greit å si at dette, her fikk det andre partiet gjennomslag, men det jo som later som at man synes det en god idé, så det noe litt sånn her i den politiske kulturen også her, tror jeg som jeg rett og slett mener de bør rydde litt opp i, så at de vant til å vri litt på sannheten.
Men det nettopp det at nå bare vrei de et knepp videre enn det som vanlig?
Nei, jeg tror egentlig ikke det. Altså, det er særlig det, altså, det to, både studieavskrivninger, så gjeldsavskrivninger og fergang, så var det jo spesielt intervju med Støre, er jo helt Der sier jo noe som feil og spørsmålet, og det helt ubegripelig at han gjorde det, så det synes jeg var noe nytt liksom, det var litt krysset en grense overfor det vanlige, liksom det politiske lurendreieriet som på en måte der alltid da, og jeg synes jo det liksom, når Arbeiderpartiet, det jo ganske de må jo le litt av det da så når de snur da på Stortinget etter at de blir avslørt med grann her, så klarer de å frame det som en slags sånn, ja, for at vi så ærlige, vi står og vi gjør det vi har sagt, etter å ha drittet seg skikkelig ut da, og det jo litt, altså, det fascinerende. Men jeg tenkte med du tok opp Trump da, Anders, så ser du jo litt sånn, jeg kjenner jeg blir litt lei av dere analysene om at det liksom, de liberale og liksom, ja, som har skylda for at høyrepopulistene har fått makt da, for det er bare altså, hvis folk ikke vil at høyrepopulistene skal vinne valg, så må du slutte å stemme på dem. Altså, og det jeg tenker...
Det PC-en til han har...
Ja, nettopp. Vi drar oss litt ofte dratt inn i det spillet der, synes jeg litt ofte. Men da vi tilbake til det med USA nå, sant? Så jo strategien til Gavin Newsom, som er guvernøren i Kalifornien, demokrat, han speiler jo Trump nå, og lager like sånne ville videoer om Trump som Trump selv gjør, ikke sant? Og da spørsmålet, skal da demokraterne heller spille det rene, og være på den høye hesten, og være de seriøse, ordentlige voksne, eller... Er det den måten her å vinne over dem, å være like outrageous?
When they go low, we go high, som de prøvde å påstå, Hadam?
Ja, jeg litt uenig med Hans Petter i det, for jeg tenker at det at du for eksempel har hatt løgner i Det Hvite Hus om helsa, det at du har at demokraterna I USA ikke på en måte har klart å fange hva skal vanlige folks bekymringer, hele globaliseringen, hvor man på en måte ikke har hatt noe sånn nett som fanger opp de som mister jobben I Midtvesten. Det at du har hatt en elite som folk har opplevd som veldig fjern. Jeg reiste jo mye rundt I USA I begge disse valgkampene hvor Trump ble.
Men det riktig, eller det en fortelling, et narrativ som den andre siden har plantet veldig systematisk gjennom media, for eksempel I mange, mange år?
Jeg må I hvert fall få si at det der å ljuge om helsa til presidenten, det var ikke noe Joe Biden og Co. fant på. Altså, Roosevelt og Kennedy satt ja, begge I rullestol.
Men han stilte til gjenvalg. Og masse folk rundt han som ikke fortalte når han faktisk stilte gjenvalg, for det to forskjellige ting. En ting når du sitter in office, at du da på en måte beroliger folk med at ja, presidenten ikke ute og sykler.
Ingen har stilt I flere gjenvalg enn Roosevelt, som hadde polio og satt I rullestol, og Ronald Reagan skjulte de at hadde begynnende tegn på demens. Så ja, det ikke bra det, men det har skjedd før også, det bare det at nå vi enda mer pågående på helsa til presidentene.
Men bare for å ta opp tråd med Hans Petter, så mener jeg at det en kombo, at det både I USA, jeg var nede I Louisiana, hvor de fortalte om han som var valgt for demokraterne, som bare reiste inn til Washington og ble der, kom aldri tilbake, hadde en postbox etter han ser ut I skaven for å sette på spissen, og gikk rett over til lobbyisme etterpå. Ikke sant? Altså, det noe med, det jo også fordi at de etablerte ikke har klart å gjøre jobben ordentlig, at du får bane vei for den type populister, mener nå jeg.
Ja, men det jo litt, det jo litt tilbake til det både og, det selvfølgelig både og mange forskjellige forklaringer, men at jeg synes ofte at det blir litt sånn, nei, det liksom de liberale og venstre siden sin skyld at den delen av høyresiden vokser frem, det synes jeg litt å vri på narrativet, fordi de her jobber systematisk, de jobber gjennom kulturen, de jobber gjennom mediene, de jobber gjennom politikken, og det har de gjort I veldig lang tid, og det har, ja, nå har de havnet der vi har havnet da.
Ja, det Frøy sin tur.
Når det gjelder, altså for å dra det litt hjem da, så En ting som faktisk bekymrer meg litt I Norge når det gjelder altså polarisering, det ja, uenighet bra, polarisering ikke bra. Det som bekymrer meg litt, det ikke nødvendigvis forskjellen mellom høyre og venstre siden, men at det en ganske ulik virkelighetsoppfatning her I Oslo og langs kysten og rundt omkring I landet. Og at den der... Fremskrittspartiet vokste jo kraftig I valget, tatt over hele kysten og gjorde et brakvalg. Det veldig, folk har stemt veldig ulikt da, rundt omkring I landet, og det tror jeg nå, altså det der ref USA og det å lytte og være liksom tett på folks problemer, der det en liten utfordring altså. Vi skal jo snakke om Høyre etterpå, men det jeg litt bekymret for om virkelighetsoppfatningen litt for ulik mellom de som styrer og de som bor der ute.
Får jeg bare si en ting før vi går videre, for at denne kronikken den var skrevet altså av professor Jørn Øyrehagen Sunde, Credit where credit is due.
Hvilken kronikk var det?
Den som jeg refererte til med Joe Biden og kvinnen og alt dette.
Ja, ok. Ja. Ja, nå swipet vi gjennom litt av hvert for å bare holde oss til akkurat det der med løgnen. Så vi da enige om at dette et knepp videre, og det ganske alvorlig for Arbeiderpartiet. Det også, tenker jeg, alvorlig fordi, altså en ting hvordan det ses fra langskristen, men ganske mange også, tror jeg, I Oslo, som har oppfattet og beskyldt Støre for å være en løgner allerede. Han har slitt liksom med, og det har ikke vært rettferdig, men og dette spiller rett inn I det narrativet og det Arbeiderpartiet hatet du har I en god del miljøer, og som vi vet kan være ganske skummelt.
Jeg synes jo en av de beste, mest fornuftige postene I sosiale medier om det her var faktisk Høyres tidligere stortingsrepresentant Heidi Nordby Lunde, som ja. Lager en post om det at det verste her nå at det her løgner, eller hva vi nå kaller det, bidrar da til å forsterke det der forferdelige, egentlig ganske forferdelige nifse det Arbeiderpartiet-hatet som også finnes der ute.
Så vi, hørte jeg Stoltenberg på Politisk kvarter I dag morges, og han redegjorde da for dette med, eller redegjorde og diskuterte dette med oljefondet, og la seg ganske flat I innledningen når han skulle snakke om hva han trodde om budsjettarbeidet. Nei, dette var kommet skjevt ut, både fordi de hadde kommunisert dårlig, og de hadde sagt feil ting, og det var ordentlig flagrantisme, var det ikke det, Hanne?
Absolutt, og riktig alt sammen.
Ja, ja. Men var det har han vært god nok på det? Han har sluppet litt unna her, Stoltenberg.
Han nok kanskje den politikeren I regjeringen, kanskje den politikeren I Norge som best på denne politikerspråket vi snakket om tidligere her. Han veldig god på å snakke troverdig, men på en måte som ikke alltid svarer på det han blir spurt om.
Og det viser seg altså da, og dette igjen refererer til det intervjuet her, veldig kort intervju i morgen med journalisten som intervjuet dem på denne ferien, at da var ikke Jens til stede da.
Men kan jeg bare komme en liten sånn kontrære greier der, fordi at vi ender ofte opp med at nei, Jens Stoltenberg er den som, men han, det han gjorde i Stortinget da han dukket opp i Stortinget på onsdag, var det vel? Plutselig dukket opp der og svarte på noen spørsmål fra mediene, det synes jeg, da var han veldig dårlig. Altså, da var det mye stottring og mye ikke-svar, altså, som ikke var på helt vanlig Stoltenberg-nivå, så det har nok vært en vanskelig sak for han og det her da.
Og litt uheldig situasjon også, at han da, han hadde ikke stilt i spørretimen for å svare på spørsmål om budsjettet, noe finansministeren stort sett alltid gjør, og fordi han hadde vært på bokturné, men dukker opp og holder presskonferanse i Vandrehallen, Frøy.
Ja, det var ikke bra. Han skulle vært i den spørretimen. Virkelig også. Og så var jo kanskje ikke pressen på sitt beste. Det kom så brått på alle, og alle bare ropte i munnen på hverandre, og veldig dårlig koordinert, og klarte ikke å følge opp hverandre spørsmål og sånn. Men altså, det var en uheldig seanse, og Stoltenberg, ja, han har litt å jobbe med da.
Ja, ok. Problemer innad, eller ikke, altså problemer utad for Arbeiderpartiet her, og det blir spennende å se nå. Det har ikke kommet noen målinger som helt har fanget opp dette her enda.
Det var vel en måling, tror jeg, fra Fri Fagbevegelse som kom etterpå. Var det ikke Fri Fagbevegelse? Jeg tror kanskje det. Den viste Arbeiderpartiet litt ned, Høyre litt opp, og Rødt viste nok litt opp, gjorde Rødt meg oppmerksom på, men det var...
Og Senterpartiet ned, faktisk.
Ja, så neste måling, tror jeg, er den som fanger opp best.
For den
er
målt opp litt tidlig, altså.
Ja, den var...
Før det som startet mitt.
Ja, i hvert fall deler av den. Så det blir veldig spennende å se.
Ta litt tid før sånn synker det. Ok, de skal ha ny leder i Høyre, og hvis jeg skjønner dette riktig, jeg bare følger med på hva dere sier og i avisen og på Politisk kvarter, så sitter alle bare og venter på om Ine-Marie Eriksen bestemmer seg. Hvis hun vil bli ny Høyre-leder, så blir hun det. Hvis ikke, så blir det en demokratisk prosess.
Ja, jeg tror kanskje det er en ganske god beskrivelse, og akkurat det der er det jo noen i Høyre, eller en del i Høyre som er litt skeptisk til. Og nå skal valgkomiteen ha sitt første fysiske møte i morgen på et hemmelig sted. Og så kan jeg skjønne ønsket om å sitte i fred et eller annet sted i Nordmarka, eller Gud vet hvor, og bare snakke i ro og mak med alle disse kandidatene da, og gå gjennom alle innspillene de har fått.
Og slippe at vi står utenfor og masse på dem.
Ja, det er vel primært oss de vil ikke ha der da. Men jeg tror det er ganske uheldig signal likevel, for hvis det er en ting Høyre trenger nå, så er det jo en åpen prosess der partiet blir lyttet til, og der man ikke gir inntrykk av at det er en kroning av Ine Eriksen Søreide. Og hun er jo den desidert mest populære kandidaten, sånn som det ser ut nå. Men likevel så tror jeg det partiet trenger at det er en, at dette er en åpen prosess, og at alt de gjør signaliserer det, at dette er en åpen prosess, og at det ikke blir sånn som det du beskriver. Hvis Ine sier ja, så er saken avgjort.
Har du noen sterke motstandere?
Nei.
Nei. Nei, for da hadde det jo på en måte vært enda verre, hvis det var en fløy som ville følt seg overkjørt, men jeg har jo inntrykk at... at hennes appell er ganske bred i partiet?
Det er definitivt mitt inntrykk. Og så hører jeg faktisk flere motargumenter mot henne nå enn det jeg gjorde før.
Ja.
Og det kan nok handle om to ting. Det ene kan være at folk faktisk, at det er noen motargumenter som folk begynner å tenke på nå. Noe av det handler om at hun ikke har sagt, ikke har svart om hun vil eller ikke. Det er noe som begynner å irritere folk.
For hun har jo hatt noen år på seg til å tenke over dette.
Ja, hun har det. Så det er noe som på en måte, det irriterer folk. Og så er det andre også som jeg har vært oppe for, at hun er veldig privat. At man trenger jo ikke liksom, nødvendigvis å stille opp i julepysj sammen med kjæresten sin, sånn som Tonje Brenna gjorde. Det er jo ikke liksom, det trenger ikke å... Liksom.
Eller åpne opp til rotehjemmet sitt, slik som Erna Solberg gjorde.
Nei, men litt må man by på, ikke sant? Ja. Og så det er en innvending som er ganske vanlig.
Ja.
Men det andre som kan skje også litt nå, er jo bare det at i dette vakuumet, blir det sånn tankekjør, folk har ikke noe annet å snakke om i det partiet, ikke sant? Så da begynner man liksom å stille spørsmål med henne, ved henne, og bare mens man venter på at noe skjer.
Og så har hun da vært en populær utenriksminister, og hun er høyt respektert, og hun er veldig flink til det, og Når hun nå nøler, Hanne, kan det være at hun rett og slett ikke har så lyst på jobben, heller lyst til å være utenriksminister i en ny høyreledet regjering, hvor hun kan, hun har et fantastisk kontaktnett og internasjonalt, og har vært både forsvars- og utenriksminister, og har lyst til å gå tilbake til den delen av politikken, i stedet for å måtte megle mellom fløyer og reise rundt i landet og møte bunadsopprører og den type ting?
Absolutt, jeg tror hun åpenbart mener at det å være utenriksminister er det aller morsomste i verden, og som du sier, det å være partileder, da må du være bredere, du må rydde opp i personkonflikter, du må gjøre mye greier. Og så er det en interessant parallell her, Anders. Jonas Gahr Støre var jo superpopulær som utenriksminister, var den som alle ønsket i Arbeiderpartiet, han ble kronet nærmest som Arbeiderpartileder, tok over når han var på topp, selv.
Han har vært helseminister imellom da.
Han har vært helseminister, men like fullt. Mm. Ine Eriksen Søreide, enorme forventninger til henne, hun er den som da kanskje blir kronet, skal ta over og bygge partiet. Men Jonas gikk det jo veldig fort nedover igjen. Og det å kanskje, du kan se for deg at hvis man tar over som høyreleder, litt dårlige forventninger til deg, partiet på bånd, du på bånd, begynner å bygge langsomt men sikkert, at det kanskje en bedre vei til suksess enn å ta opp som den superpopulære, som kanskje da mister popularitet etter hvert som du må gå inn i alle de hverdagspolitikkspørsmålene og alt det rotet som ved å være partileder.
For det må man jo si at de to store suksessene som partiledere i etter årtusenskiftet, Jens Stoltenberg og Erna Solberg, de var ikke noen overnight sensation, som vi kaller det i Follo. Det tok lang tid å bygge dem opp.
Virkelig, det, altså Erna Solberg var jo to valg, 2005-valget, 2009-valget, gjorde det elendig, hadde stor motbør internt, veldig mange som, noen kuppforsøk, veldig mange som følte at hun kan jo aldri løfte Høyre videre, det tok mange, mange år før hun begynte å vokse, og ble til slutt Erna stjerna. Og sammen med Jens Stoltenberg, 2001, hvor han var statsminister, gikk på et elendig valg etterpå, partiet var i krise, bygde langsomt, 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 ble big man. Så det klart at det er morsommere å bygge nedenfra og gjøre det bedre, enn å starte på topp og gå nedover.
Men vi, ja.
Ja, to eksempler på det. På det er jo Trygve Slagsvold Vedum, som jo nærmest kom, ble leder by accident. Det var liksom ingen andre som var der, ikke sant?
Er det noen enige i rommet?
Ingen hadde tro på det, og det gikk jo kjempebra, men Vedum han tok jo Senterpartiet til veldig, veldig store høyder. Og egentlig også Sylvi Listhaug var jo heller ikke noe sånn som mange trodde noe særlig på, men hun har også løftet FRP til historisk høye nivåer, så det er ikke gitt at den er superfavoritten som liksom alle som er liksom den klare skal ta over og gjøre det til en suksess, så det er ikke sikkert det. Ja, og det er jo flere kandidater her i Høyre også da.
Som det er nettopp det. Hvem er de andre kandidatene, Frøy?
Henrik Asheim, som er nestleder nå, han har jo stilt seg til disposisjon. Han har ikke
sagt... lyst på jobben.
Det tror jeg, men det er jo ofte sånn at det er litt viktig for folk at folk har lyst på dem også da. Det er jo en...
gjensidig tiltrekning.
Ja.
Det må være en gjensidig tiltrekning. Og det tror jeg er en sånn ærlig greie kanskje for flere kandidater, men han er åpenbart en kandidat. Peter Frølich har jo blitt nevnt oftere og oftere. Han har selv sagt at det er lite sannsynlig, og begrunner det med at han har små barn i Bergen. Også en sannferdig begrunnelse for hans del, sånn som jeg skjønner det, at det er usannsynlig at det er, eller tidspunktet er ikke bra nå. Og så blir jo Nikolaj Astrup nevnt av enkelte. Jeg for min del tror kanskje det er mindre sannsynlig.
Fordi?
Noe av tilbakemeldingen som har kommet i partiet handler jo om at måtte, landet for øvrig og distriktene må ses bedre. Han blir nok oppfattet som veldig Oslo. At han
utstråler. Som veldig høyremann. Jeg føler det som ja. Han er høyremann ja. Fra sånn det var helt til liksom, embedsmannsstaten.
Ja, ja. Så, men jeg tenker at dette er, altså, hvis Ine sier nei, så tenker jeg at det er ganske åpent faktisk også, og det gjør ikke noe, og det at det ikke er en kandidat som, altså bortsett fra Ine da, som utpeker seg, det er mye som kan skje i en sånn prosess også, og egen motivasjon, hva slags prosjekt er det man har, det er det som blir liksom rart nå, ikke sant, først skal vi vite hva altså, hvis Ine vil så får hun jobben, men hva vil Ine, altså hva mer er, hva er hennes prosjekt, hva slags høyre får vi nå. Det er jo noe som, ja, det må liksom være en del av denne prosessen og vurderingen.
Men på en måte så stiller jo Høyre med et slags luksusproblem her da. De har mange av alle de navnene du nevner nå, veldig kompetente folk. Og de har liksom en bra leder for unge Høyre. Og, altså det er et ganske solid partibyggverk Erna Solberg legger bak seg.
Ja. jeg synes det, og det i hvert fall det i hvert fall ganske vanlig at parti, altså nå inne på, det vanlig at partiledere, de jo ikke sånn ferdige stjerner i det de går inn Nei. I rollen. Men det, den fordelen som Høyre har nå jo at de har laget deres, da, partiledelsen, tror jeg kan bli veldig bra, men det jo et parti med mye dårlig stemning, det jo et...
Katastrofevalg.
Det et katastrofevalg, det liksom en litt sånn brandtomt akkurat nå, så det en jobb, altså, for den som tar over.
Og så laget de jo stortingslistene da de var på topp og gjorde det veldig bra, så de satte jo mange av de unge lovene på kampplass, som det heter. Så nesten ingen av de kom inn, så av de 24 stortingsrepresentantene Høyre har nå, så det bare 4 som nye. Alle de andre litt sånn business as usual. Så det å se for seg at det skal bli liksom mye nytenking, mye kraft, mye energi i Høyre, det litt vanskelig å tenke seg. Husk at Høyre, der alltid stortingsgruppa som liksom senter, mens i Arbeiderpartiet det Jungstorget, partiorganisasjonen. Sånn at det at Høyre nå skal ha en kjempedrive de neste 4 årene, med så mange unge loven som ikke kom inn, det også et interessant spørsmål.
Ja, det må skje mye utenfor Stortinget, og det blir jo litt vanskelig, eller noe nytt for dem, da. At mye av det må skje i partiorganisasjonen, og det finnes jo talenter rundt omkring, som ikke en del av denne her kabalen i hele tatt, ikke sant? Men Høyre jo byrådet i Bergen, og der det noen, ja, enkelt i hvert fall, flinke folk, og ja.
Og de har jo også tapt veldig mye penger, fordi at pengestøtten kommer jo ut fra oppslutning, så det å skulle bygge noe sterkt i partiorganisasjonen nå med mye mindre penger, det jo også en utfordring, så det litt trøbbel alle veier.
Du har noen rike onkler i Høyre da, som kan trå til når, når nøden som verst. Og så det jo det flinke folk på utsida, Ola Svenneby har nevnt her, han jo ikke på Stortinget, det unge Høyre-lederen, så åpenbart en sånn kommende stjerne der. Og Sandra Bruflott, som jo mistet sin plass på Stortinget på grunn av det dårlige valget, hun sitter jo fortsatt i arbeidsutvalget Høyre og etter mitt syn en av de, ja, en virkelig dyktig, kjempedyktig politiker da.
De har noen gode statsrådemner hvis de skulle havne i regjering, og det kan jo godt skje, men de kan jo ikke ha noen leder som ikke sitter på Stortinget.
Det kan, nei, KrF har jo det.
Ja, men, altså,
men det noe helt annet selvfølgelig.
Kan Høyre
det? Selvfølgelig kan de ikke det. Vi rusler litt på Stortinget her for en dag, men litt sånn lurekart, altså. Det her ikke noe tips eller noe sånt, men Nikolai Astrup kanskje litt undervurdert faktisk, altså, av å si det diskusjonen vi har hatt om Høyre-leder, fordi han sånn jevnt over veldig godt likt i Høyre, så vidt jeg forstår.
Han jo en kompetent fyr, og ja, som jeg sa, han på mange måter ur-Høyre-banen, men han fra Oslo, mens Ine Marie Eriksen fra det sentrale Østlandsområdet.
Vokte på Strømmen faktisk.
På Strømmen, og det jo der folk i Norge bor.
Og husk at den nye lederen skal både ta tilbake en del velger som har gått til FRP og til Arbeiderpartiet. Og Astrup tror jeg hverken har stor appell i FRP-land eller i Arbeiderpartiland, mens mange snakker om at Ine kan ha veldig god lilla velger appell til Arbeiderpartiet, men slår veldig dårlig an i FRP, blant FRP-velgerne.
Og der jo Henrik Asheim, han jo mer, han er veldig lyseblå da, og opptatt av nettopp det at Høyre ikke skal bli for smalt. Mens Peter Frølich vil jeg betegne som, ja, hva de kaller det, kulekrutt og skattekrutt. Han jo litt i den kategorien, ja. Som en kjempeappell litt mer på den blå siden.
En viktig sånn, ryggmarg i Høyre historisk sett. Men er det ingen av disse ledende stemmene som vil dra den, altså nå med MAGA og hele greia, vil dra det mer mot Høyre og kjøre litt av det gamle slutt med å si puter under ærmene på dem?
Og de finnes sammen, men jeg tror ikke de helt tetsskiktige, nei. Det er noen sånne stemmer i Høyre også, som også på en måte har sendt ut noen sånne små invitasjoner til Senterpartiet.
Som sånn gammeldags konservative, ja, som ikke vil
verdikonservatisme.
Ja, som ikke vil være sånn FRP og bruke så mye penger, ja, budsjettdisciplin og forsvar og...
Ja, det finnes det. Men det er klart, men Høyre må jo, norsk politikk er jo sånn at hvis du skal vinne valg, så må du lokke over folk over midten, og da det lille valgene som han snakker om, så kan du ikke bli for smal heller. Men det er klart, men det som jeg synes er synd, som jeg skrev en kommentar om her for litt siden også, at ikke norske partier har litt mer sånne offensive partilederrunder, så de kommer opp med forskjellige kandidater som presenterer sitt program, sin visjon, sin forståelse av sin samtid, og så kan de gå og velge i stedet for at det som Frøy snakker om, at hvis det liksom blir ordnet på bakrommet, det så kjedelig, og det liksom, det tar av litt av energien som ligger i politikken også.
Ta en sånn amerikansk modell, du bare erklærer deg hvem som helst, melder seg inn i partiet, erklærer seg som jeg vil bli ny leder i Høyre, og så har du primærvalgene rundt omkring.
Ja, det jo det, men det, det funker jo ikke alltid så veldig godt. Det gjorde det der i Storbritannia nå, for eksempel i Tory-partiet. De holdt på sånn, og han var jo skiftet leder nå i hvert kvarter de siste 10 årene. Så.
Men det en person til som blir nevnt, ikke så ofte, men som blir nevnt innimellom, og det faktisk vår kollega Torbjørn Røe Isaksen.
Ja.
Jeg vet ikke hvor aktuelt det for å si det sånn, men han dukker opp i disse diskusjonene.
Ja, han gjør det, ja.
Ja.
Tenk om Torbjørn bare plutselig rykker ut av podcasten sin og tilbake og blir partileder.
Vil vi virkelig ha folk som kommer fra pressen over til politikken?
Snakk om folk som ljuger.
Ja. Og han sitter jo heller ikke på Stortinget, for han sitter her i huset vårt.
Ja, ja, men det kort vei da.
Selve vegg i huset.
Ok. Ja, da tror jeg vi har vært gjennom det meste for denne uka. Det skjer mye i norsk politikk igjen. Det synes jeg er gøy, for det liksom var stille en stund.
Det kjempegøy.
Ja, det og det kommer til å bli en fantastisk budsjettrunder og i det hele tatt. Og jeg hørte jo noe da på oljefondet-diskusjonen på Politisk Kvarter i dag morges. Det mye å gripe fatt. Og da, helt til slutt, Hanne, jeg drev og prøvde å grille deg litt i går på hvorfor de skulle ha sånn hemmelig behandling av denne oljefond-saken i går, og du var ikke helt forberedt på at jeg skulle spørre deg om det, men nå har du selvfølgelig, Hanne being Hanne, gått og sjekket dette her og funnet ut av dette.
Ja, jeg har fått en melding som forklarte meg alt, og det var litt flaut at ikke jeg visste dette i går, Anders, det må jeg bare innrømme. Jeg gikk ut av studiet og tenkte, oi, dette burde jeg kunnet etter så mange år på Stortinget. Saken er den at dersom, dette var en sak som var i den utvidede utenrikskomiteen, og dersom 6 medlemmer der eller flere ønsker et møte i Stortinget, så kan man ha det. Da skal det utgangspunktet være lukket, men presidentskapet kan si at det skal være åpent, og det visste jo alle at egentlig kom til å skje, at dette ble et åpent møte hvor vi alle satt og hørte, det var kjempeinteressant.
Ja. Ok, med det så runder vi av Gjevregjengen for denne uka. I morgen er det mediebobler. Da har vi selveste Fredrik Skavlan som gjest. Han gjør suksess i Sverige med nytt debattprogram. Og så har jo da Fredrik Solvang, viktig å ikke blande de to, gått av som leder for debatten i NRK, og Fredrik Skavlan altså, snakker da litt om altså, begge disse konseptene, talkshow og debattprogrammer, som de fleste andre land begynner å ha gitt opp for den, som fortsatt ser ut til å fungere her i Norge, og kanskje i Sverige også. Så hør på det, Gjevregjengen for denne uka. Tusen takk til Frøy Gudbrandsen, Hanne Skartveit og Hans-Petter Sjøli. Jeg heter Anders Giæver, og det var Martin Frogner som var produsent.
Hør alle VGs podcaster hos Podmy. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.